Doom Spiro Golf.
Παιχνίδι, ναι, επισήμως παιχνίδι, αλλά ποδόσφαιρο. Αυτό το κοινωνικό φαινόμενο με τις πολυπίκυλες επιρροές του. Καλημέρα σε όλους. Θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή, την εκπομπή Doom Spiro Golf, που ακούτε από την Eraspor, γιατί από όλες τις πατρίδες που εκπροσωπούνται σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υπάρχουν παρενέργειες της συμμετοχής των εθνικών ομάδων. Και δεν εκπλήσουμε βεβαίως, γιατί σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, κυρίως σε παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αυτό σε όλες τις εποχές συνέβαινε με την ίδια ή παρεμφερή ένταση. Doom Spiro Golf. Ο Τάσος Ελεμές ρυθμίζει τον ήχο, η Αντιγόν Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Eraspor. Δεύτερη αγωνιστική, το ενδιαφέρον λοιπόν οδεύει προς την κορύφωση. Όπως είπα και πριν, το πολυπίκυλο ενδιαφέρον δεν καθορίζουν μόνο οι αγωνιστικές δυνατότητες των ομάδων, αλλά μεταξύ άλλων και η ιδιοσυγκρασία των λαών. Θυμίζω, λίγες μέρες πριν από την αρχή του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, πρώτο θέμα συζήτηση στη Γερμανία ήταν το αποτέλεσμα ενός γκάλοπ που είχε γίνει στα πλαίσια ενός ντοκιμαντέρ. Το αποτέλεσμα ήταν το 21% των ερωτηθέντων συμφώνησε με την θεώρηση που τέθηκε ως ερώτημα τους ερωτηθέντες. Θα προτιμούσα να παίζουν περισσότεροι λευκοί ποδοσφαιριστές ξανά στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το 21% των ερωτηθέντων απάντησε το ίδιο. Απάντησε καταφατικά σε αυτό. Ουδέν σχόλιο, γιατί με το πληθυσμό στη Γερμανία κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Και καταλαβαίνετε νοήμων εσείς τι εννοώ. Αυτό το οποίο εκπροσωπεί το 21% των ερωτηθέντων είναι μια σαφής ρατσιστική, εθνικιστική άποψη. Υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον το οποίο συντηρείται εκεί στη Γερμανία. Στα δύο μέχρι στιγμής παιχνίδια της ομάδας στη διοργάνωση, η κάμερα επιμένει, όταν παρατάσσονται οι ενδεκάδες, επιμένει στο πρόσωπο να ζουμάρει κατά το τηλεοπτικός λεγόμενο, στο πρόσωπο του Ιλκάη Γκιντογκάν, για να δει ο κόσμος αν κατά την ανάκρουση του γερμανικού ύμνου μπορεί να τραγουδεί τον ύμνο. Αν τον ξέρει πολύ καλά τον γερμανικό ύμνο. Ο παππούς του Γκιντογκάν έφυγε στα μέσα του προηγούμενου αιώνα από την Τουρκία, από το Μπαλικεσίρ, στην περιοχή του Μαρμαρά. Βρήκε την τύχη του στη Γερμανία, άφησε πίσω την Τουρκία και ο Γκιντογκάν είναι ο εγγονός του παππού πρόσφυγα και είναι ο αρχηγός της ομάδας και υπάρχει αμφισβήτηση αν θα έπρεπε εκείνο να είναι αρχηγός. Άρα λοιπόν η κάμερα εστιάζει στο πρόσωπό του όταν παρατάσσονται οι ενδεκάδες για να δει ο κόσμος αν ξέρει τον εθνικό ύμνο της πατρίδας, τέλος πάντων. Καλά τα πάει ο Γκιντογκάν. Εκτός ελαχιστών εξαιρέσεων, τις υπόλοιπες λέξεις τις ξέρει, τις περισσότερες λέξεις τις ξέρει. Και επανέρχομαι στο αρχικό μου σχόλιο. Αν όλα αυτά συνέβαιναν σε μια καλλιτεχνική, τέλος πάντων, εκδήλωση, θα υπήρχαν ανάλογα σχόλια. Αλλά όμως εδώ, όταν το μέσο είναι το ποδόσφαιρο, με τη λαϊκή αποδοχή και την αγάπη που ελκύει παγκοσμίως, τότε λοιπόν τα ίδια συμπεράσματα, όπως αυτό αν ο Γκιντογκάν γνωρίζει τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας, έχουν μια άλλη ιδιαίτερη αξία, πόσο μάλλον έναν ιδιαίτερο αντίκτυπο. Ιδιαίτερο αντίκτυπο έχει μια είδηση που φτάνει μόλις αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Στον απογευματινό ημιτελικό στα 100 μέτρα ύπτιο πέρασαν ο Απόστολος Χρήστου, 7ος στο σύνολο με χρόνο 54-86, και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, που πήρε την 10η θέση στο σύνολο με χρόνο 55-06 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Όσο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ας φύγουμε στις αντανακλάσεις της αγωνιστικής δράσης, γιατί όλα όσα προλόγησαν τη σημερινή εκπομπή μπορεί να τα πει κανείς παρενέργειες της αγωνιστικής δραστηριότητας, και ας έρθουμε αμιγώς στο παιχνίδι. Βεβαίως το ενδιαφέρον κορυφώνεται με την σειρά του. Σήμερα, Γεωργία-Τσεχία στις 4. Τουρκία-Πορτογαλία στις 7. Στις 10 Βέλγιο-Ρουμανία. Κατά το κοινό λεγόμενο, την μπάλα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Και ανεξάρτητα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θέαματος, θέλω να τονίσω εδώ, και θα είναι το θέμα στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής, ότι από επιστημονικά χείλη, γιατρών, εργοφυσιολόγων και όχι μόνο, αλλά και από κατόχους εμπειρικής σχέσης με το ποδόσφαιρο, προπονητές, παλιούς παίκτες, διατυπώνονται απόψεις για την απουσία αντοχών από μεγάλο ποσοστό των παικτών που βλέπουμε στην Γερμανία. Και θα λέει κανείς, αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει στο βαθμό που συμβαίνει ήδη εκεί, γιατί είναι το πρώτο σκέλος της διοργάνωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη δεύτερη αγωνιστική. Τηρουμένων των αλογιών στερούνται λοιπόν δυνάμεων οι παίκτες. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Έτσι μπορεί να τιτλοφορήσει κανείς το συμπέρασμα που εξάγεται. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν θέλω να καλημερίσω έναν προπονητή φιλομαθή. Έναν προπονητή με σημαντικές παραστάσεις. Είναι τώρα προπονητής εθνικής νέων, της δικής μας εθνικής νέων. Και έχει ασχοληθεί με πολλά υποσχόμενους παίκτες, με ταλέντα, για 6 χρόνια στον Ολυμπιακό στην K17, για 5 χρόνια στον Άρη Θεσσαλονίκης, K17 και K19, ο Τάσος Θεός είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Με ακούτε? Ακούει ο κύριος Θεός?
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Σε εσάς και τους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αναζητούμε λοιπόν αγωνιστικά συμπεράσματα βάσει της στατιστικής. Ξέρω ότι είστε φιλομαθείς ούτως ή άλλως και ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τη στατιστική των παιχνιδιών. Σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε για το ποδόσφαιρο που παίζετε, με τεχνικό κριτήριο και όχι μόνο?
Ναι. Σίγουρα το ποδόσφαιρο έχει πάει σε πολλούς αριθμούς, σε πολλές αναλύσεις. Καμιά φορά μας μπερδεύει αυτό το πράγμα, αλλά είναι σημαντικό για να βλέπουμε τις αναλογίες μέσα στο παιχνίδι. Και φυσικά όταν γίνεται μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, πάντα υπάρχουν διάφορες τάσεις, πάντα βλέπουμε ένα διαφορετικό κομμάτι και στο τακτικό, αλλά και στην προσέγγιση των εθνικών ομάδων, αφού αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι εθνικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Οι αναλογίες μέσα στο παιχνίδι, τι εννοείτε? Σε ποιες αναφέρεστε?
Αναφερόμαστε. Καταρχάς, να αναφέρουμε στον κόσμο κάποια βασικά κομμάτια, αν μπορούμε να πούμε, στα πρώτα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί. Δηλαδή, για να τους βάλουμε σε μια εικόνα το τι συζητάμε. Δηλαδή, σε πρώτη φάση βλέπουμε παιχνίδια υψηλού ρυθμού. Παρόλο που προηγουμένως είπατε ότι υπάρχει μια κούραση, ναι, όντως, γιατί οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε άλλους ρυθμούς τώρα και έχουν πολλά παιχνίδια μέσα στο πρωτάθλημα από τα εγχώρια πρωταθλήματα και από τα Champions League, από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ο υψηλός ρυθμός παραμένει. Δεν βλέπουμε δηλαδή αρκετά υψηλό ρυθμό σε διάφορες διακυμάνσεις του παιχνιδιού. Βλέπουμε σκορ, μπαίνουν γκολ. Πολύ σημαντικό αυτό και για το ποδόσφαιρο και για τους θεατές που τον παρακολουθούν, είτε από κοντά είτε από την τηλεόραση. Εξαιρετικές ατμόσφαιρες από τους φιλάθλους. Βλέπουμε τα outsider να είναι ανταγωνιστικά πολύ, ειδικά με τις δυνατές χώρες. Και το πιο σημαντικό θα έλεγα όμως, αν μπούμε στο αγωνιστικό κομμάτι καθαρά, είναι ο αριθμός των γκολ από μεγάλη απόσταση. Έξω την περιοχή βλέπουμε πολλά σουτ, πολλά έχουν μπει γκολ και πολλές φάσεις έχουν δημιουργηθεί από σουτ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σε τι συμπέρασμα οδηγεί αυτό που μόλις είπατε?
Αυτό ένα πρώτο συμπέρασμα μπορούμε να πούμε είναι οι πολύ καλά κλειστές άμυνες, οι συμπαγές άμυνες, οι πολλές αλληλοκαλύψεις και οι βοήθειες που κάνουν διάφορες ομάδες με κοντά τις γραμμές που λέμε εμείς προπονητικά, να είναι κοντά η ομάδα, κοντά οι γραμμές. Οπότε σε αυτό δεν δημιουργούν πολλές συνεργασίες και πολλούς αυτοματισμούς, παρόλο που υπάρχουν πολλοί ποιοτικοί παίχτες, πολύ καλοί στο ένας εναντίον ενός, αλλά παρέχονται βοήθειες από τις αμυντικές ομάδες που λειτουργούν σε αυτούς τους παίχτες. Άρα βλέπουμε ότι οι παίχτες σε υψηλό επίπεδο ψάχνουν το σουτ, ψάχνουν με ανάποδο πόδι, ψάχνουν γρήγορα να εκτελέσουν, γιατί ξέρουν ότι στο επόμενο δευτερόλεπτο δεν θα βρουν χώρο και χώρο για να λειτουργήσουν. Άρα ένα κομμάτι μπορούμε να το, σε ένα σημαντικό ποσοστό μπορούμε να το επισημάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Και μετά είναι ότι αφήνουν χώρους, γιατί βλέπουμε πολλές πλαγιοκοπήσεις. Δηλαδή οι ομάδες κλείνουν πρώτα τον άξονα και μετά όταν θα πάει μπάλα στα πλάγια, γιατί εκεί είναι σε δεύτερη φάση, δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο ο άξονας, γιατί πάντα προσανατολιζόμαστε όλες οι ομάδες στο να πού είναι η εστία, άρα πρώτα ο άξονας είναι το
ακριβώς
επικίνδυνο κομμάτι.
Υπάρχει, με συγχωρείτε, υπάρχει συσσόρευση παικτών στον άξονα.
Έτσι ακριβώς, πολύ σωστά, συσσόρευση παικτών. Άρα οι ποιοτικοί παίχτες και ομάδες προσπαθούν γρήγορα να εκτελέσουν και πιστεύω ότι είναι και τακτική οδηγία από τις ομάδες τους να ψάχνουν και το σουτ, είτε σε πρώτη φάση αν μπει γκολ, είτε με rebound που λέμε, είτε απέκρουση. Έχουμε δει πολλά γκολ που ο τερματοφύλακας δεν βλέπει καλά την μπάλα, γιατί έχει πολλή συσσόρευση παιχτών και των δικών του και της ομάδας του, αλλά και των αντιπάλων, και βλέπουμε ότι τελευταία στιγμή φαίνεται η μπάλα στην τερματοφύλακα. Βλέπουμε από κόντρες να μπαίνουν γκολ. Βλέπουμε πέντε αυτογκολ. Σε αναλογία αυτό μπορούμε να το πούμε για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή έχουν πει πέντε αυτογκολ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Κύριε Θεό, αυτό ναι, είναι όχι μόνο ένδειξη, είναι απόδειξη της κούρασης των παικτών, της απουσίας δυνάμεων, της απουσίας καθαρού μυαλού. Γιατί όταν επιβαρύνεται το σώμα σου, παίζουν όλοι οι παίκτες αυτοί, συμπληρώνουν σε λίγο 12 μήνες, ένα χρόνο συνεχούς αγωνιστική δραστηριότητας.
Σίγουρα, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Λοιπόν, δεν έχεις καθαρό μυαλό, τότε λοιπόν στην κρίσιμη φάση μπροστά στην εστία σου θα το βάλεις το αυτογκόλ. Με περισσότερο πιθανότητες.
Πολύ σωστά.
Ναι.
Και αυτό κολλάει με τον υψηλό ρυθμό.
Βεβαίως.
Ναι, είναι σημαντικό η κούραση, αλλά και ο υψηλός ρυθμός. Βλέπουμε ότι οι ομάδες ότι κατά διαστήματα είναι πάνω κάτω η μπάλα. Αυτό που λέμε υψηλός ρυθμός. Δηλαδή έχει πάει πολύ στο transition, στη μετάβαση. Άρα αυτό πάντα βοηθάει τον επιθετικό και πάντα δυσκολεύει τον αμυντικό. Και όπως το είπατε, και η κούραση και ο υψηλός ρυθμός αναγκάζουν, γιατί για να ολοκληρώσουμε το αυτογκολ, όντως εδώ μπορούμε να πούμε συμπέρασμα. Απλά λέμε κάποια πράγματα που είναι σημαντικά. Σε αναλογία με το παγκόσμιο κύπελο του 2022, έχουν μπει ήδη 3 περισσότερα γκολ σε 64 παιχνίδια τότε. Άρα αυτό που λέμε, τον υψηλό ρυθμό και η κούραση, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό σε αυτό το κομμάτι και το αναλύουμε.
Και πείτε μου,
ολοκληρώσαμε σε αυτό το κομμάτι μια εικόνα. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι η Γερμανία έχει 7 γκολ αυτή τη στιγμή, έχει την καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής, δηλαδή κατοχή μεγαλύτερη μέσα στο παιχνίδι έχει η Πορτογαλία με 69% και ακρίβεια μεταβιβάσεων 94% έχει η Γερμανία. Αλλά αυτό φυσικά έχει σχέση και με τον αντίπαλο και με τον όμιλο που είναι κάθε ομάδα, μπορούν να αλλάξουν, αλλά πιστεύω κάποια ποσοστά ότι οι Πορτογάλοι θα είναι μέσα στις πρώτες ομάδες με την κατοχή και οι Γερμανοί ότι θα είναι στις πρώτες ομάδες σωστές μεταβιβάσεις ακρίβειας. Πιστεύω δεν θα αλλάξει, θα είναι εκεί μέσα στις πρώτες δεύτερες θέσεις.
Με τα κριτήρια που προαναφέρατε, ποια ομάδα έχει τη βάσιμη προσδοκία, επαναλαμβάνω με κριτήριο τα τεχνικά δεδομένα του παιχνιδιού της και του παιχνιδιού των αντιπάλων της, να φτάσει στον τελικό και να πάρει το τρόπαιο? Δηλαδή, καθαρά με αμυγός μαθηματικό κριτήριο, όπως αναλύεται η παρουσία της σε ποσοστά. Είναι η ομάδα με την ψηλότερη τεχνική. Αυτό νομίζω είναι... Μακάρι να ισχύει αυτό. Θα ήταν καλό για την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό έχει ξεπεραστεί. Είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη αλληλοκάλυψη, με την παρουσία περισσότερων παικτών σε κλειστούς χώρους μέσα στο γήπεδο. Ποια ομάδα?
Σίγουρα αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να βλέπουμε ομάδες με πολύ υψηλό επίπεδο και με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Γερμανία και η Αγγλία, παρόλο και η Ολλανδία και η Αγγλία, παρόλο που σαν εικόνα ομάδος δεν έχει ευχαριστήσει ακόμα τον κόσμο της και δεν έβγαλε τα απαιτούμενα που, σαν ποιότητα που έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την Εθνική Αγγλίας, αλλά και η Ολλανδία όπως είπαμε προηγουμένως, και η Ιταλία με τα δικά της χαρακτηριστικά, που είναι μια ομάδα που όταν θα πάει, αν θα περάσει και πάει στα παιχνίδια knockout, εκεί τη φοβούνται όλοι, είναι άλλο κομμάτι εκείνο, αλλά σαν ποιοτικές ομάδες νομίζω Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία έχουν τον πρώτο λόγο, γιατί συνδυάζουν και το τακτικό κομμάτι, συνδυάζουν την ποιότητα, έχουν ένα κράμα ποδοσφαιριστών και νεαρών ταλαντούχων αλλά και έμπειρων ποδοσφαιριστών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα η Γερμανία είναι η οικοδέσποινα του Euro και θα έχει από τη μία τον κόσμο τους, αλλά από την άλλη θα έχει και το βάρος ότι πρέπει να φτάσει μέχρι την κορυφή. Θα δούμε ένα πολύ, πιστεύω, μετά ειδικά τους ομίλους, θα δούμε πολύ δυνατά μάτς και με ζευγάρια πολύ δυνατά, και από ό,τι έχω δει στα προημιτελικά, αν θα περάσουν, θα δούμε ζευγάρι πολύ πιθανόν, να δούμε ζευγάρι Ισπανίας-Γερμανίας, Πορτογαλίας-Ολλανδίας, Βέλγιο-Γαλλίας και Αγγλίας-Ιταλίας, αν θα περάσουν και αν θα δημιουργηθούν. Άρα βλέπουμε ότι η Ισπανία και η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία θα είναι στην προημιτελική φάση μαζί και μετά μπορεί να είναι στα ημιτελικά από αυτές τις τέσσερις ομάδες. Όπως και το αντίθετο με Βέλγιο, Γαλλία και Αγγλία, Ιταλία, αν θα περάσουν να είναι στα προημιτελικά. Άρα ευχόμαστε και πιστεύουμε να δούμε τέτοια ζευγάρια, γιατί θα γίνει και πιο όμορφα παιχνίδια, αλλά θα δούμε και όλες τις ποιοτικές ομάδες και να ευχαριστηθεί ο κόσμος και ποδόσφαιρο, αλλά και εμείς να απολαύσουμε αυτά τα παιχνίδια από την τηλεόραση.
Επαναλαμβάνω, η εκτίμηση την οποία μόλις κάνατε διατυπώνεται με επιχείρημα όχι μόνο το προφανές της απόδοσης των παικτών, αλλά και τη στατιστική της παρουσίας τους, έτσι.
Ναι, σίγουρα.
Τους αριθμούς.
Και εδώ κύριε τους αριθμούς, ναι. Διότι και μπορεί να είπαμε για την Πορτογαλία κατοχή μπάλας, αλλά και η Ισπανία και η Γαλλία, όπως είδαμε και χθες τη Γαλλία με την Ολλανδία, αυτή είχε την μπάλα, αλλά και στα περισσότερα παιχνίδια, και η Πορτογαλία που αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, και η Γερμανία στα παιχνίδια που έπαιξε, και η Ισπανία τους αρέσει να έχουν την μπάλα, και αν δεν το έχουν αυτό δεν λειτουργούν σωστά.
Εγώ θεωρώ, συγγνώμη, ότι την ιδανική αναλογία τακτικής και χαρίσματος και ταλέντου την έχει σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες ομάδες αυτή τη στιγμή η Ισπανία. Βεβαίως, μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε στο ποδόσφαιρο. Πολλά που έχουν δει τα μάτια μας και ανατρέπονται τα διαφαινόμενα, ανατρέπεται η καλή μοίρα των διαφαινόμενων φαβορή στις μεγάλες διοργανώσεις. Όμως, με ό,τι έχουμε μέχρι στιγμής στα χέρια μας, πιστεύω ότι η Ισπανία μπορεί να διατυπώνει με σταθερή φωνή την προοπτική να φτάσει.
Μέσα στο γήπεδο. Θα συμφωνήσω κι εγώ, γιατί μ' αρέσει πάντα η Ισπανία, αλλά δείχνει μέσα στο γήπεδο ότι έχει και τον πλουραλισμό, έχει και την ποιότητα. Σε όλες τις γραμμές βλέπουμε παίχτες υψηλού επίπεδου και ο καθένας ξέρει το ρόλο του. Βλέπουμε πολύ σημαντικό, αυτό να το τονίσουμε, δύο παιδιά στα άκρα της επίθεσης, τον Νίκο Γουίλιαμς και τον Γιαμίν Λαμάλ, με φοβερή ποιότητα και μικρή σε ηλικία. Αυτό να το επιβραβεύουμε και να το τονίζουμε. Συν τους έμπειρους που έχει η Ισπανία, αλλά βγάζουν το ταλέντο, τον αφορμητισμό, την ποδοσφαιρική τρέλα, θα λέγαμε, και που το χρειάζεται.
Ακριβώς. Όσο και αν μας εντυπωσιάζουν, συγγνώμη, όσο και αν παραδεχόμαστε και σεβόμαστε τακτικές και αλληλοκάλυψη και όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά στη σκακέρα των προπονητών, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το ατόφιο ταλέντο επιμένου Γιαμάλ το ζητάει η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, το ζητάει η καρδιά μας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς.
Σίγουρα. Εκεί βλέπουμε κάτι διαφορετικό και όλοι ενθουσιαζόμαστε να βλέπουμε ενέργειες από τέτοιους ποδοσφαιριστές και ειδικά ποδοσφαιριστές που τώρα πατάνε στο ευρωπαϊκό, στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
Θα ήθελα απλά να επισημάνω και άλλα δύο-τρία πράγματα για τον κόσμο, ότι βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες, όπως η Δανία, η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Σερβία, τις έχω σημειώσει, παίζουν με τρία στόπερ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή έχουν αλλάξει με τρία στόπερ πίσω, που λέμε με 3-4-3 ή 3-5-2, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ότι στις πλαγιοκοπήσεις υπάρχει μεγάλος αριθμός από σέντρες, είτε πρώιμες. Πρώιμες εννοούμε ποδοσφαιρικά ότι μπορούν να βγουν από μέση απόσταση πριν τη μεγάλη περιοχή, και επιστρεφόμενες, που βλέπουμε πολλές φορές οι παίχτες δεν βγάζουν τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Οι επιστρεφόμενες είναι να γυρίσει μπάλα στο πέναλτι, να γυρίσει παράλληλα ώστε να βγει η πρώτη τετράδα άμυνας ή τριάδα εκτός μπάλας, ώστε να έρθει κάποιος παίχτης από πίσω και για να πετύχει τον γκολ.
Παίζουν με τρία στόπερ ανεξάρτητα με τον επιθετικό σχηματισμό του αντιπάλου τους.
Ναι, ναι, αυτό είναι η φιλοσοφία. Η Δανία, ναι. Η Ουγγαρία, η Σκωτία, η Ελβετία έχουν εδώ και αρκετά, ξεκίνησαν το Euro με τρία στόπερ, αλλά παίζουν και αρκετό καιρό, και η Σερβία, δεν ξέρω το, κάποια άλλη ομάδα με διαφεύγει, με τρία στόπερ πίσω, με τρεις αμυντικούς δηλαδή, για να καταλάβεις.
Μάλιστα.
Με σχηματισμό τρεις.
Κύριε Θεό, ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε κάθε Σαββατοκυριακό σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Yes.
Είπαμε λοιπόν ότι η Ισπανία συμφωνήσαμε με τον Τάσο Θεό, και νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, αφού γκράζομαι τα σχόλια πολλών από εσάς για τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Πραγματικά οι περισσότεροι, και είναι ευνόητο συμπέρασμα, λένε ότι οι Ισπανοί έχουν εξ ορισμού τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις να φτάσουν στον τελικό, ίσως και να σηκώσουν να γιορτάσουν το τρόπαιο. Ούτως ή άλλως η άποψη, ας το πούμε έτσι, των Ισπανών για το ποδόσφαιρο είναι ένας ύμνος προς την αγάπη.
Fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus labios encontraba el amor que me brindaba, el calor y tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Αλήθεια, οι Ισπανοί μπορούν να μιλούν και να τραγουδούν, γιατί τραγουδούν και πολύ όμορφα, για την ιστορία μιας αγάπης όταν αναφέρονται στο ποδόσφαιρο, γιατί είναι από τους λαούς, από τις χώρες, από τις ποδοσφαιρικές οικογένειες που έχουν αναδείξει το ποδόσφαιρο οι Ισπανοί. Εμπνευσμένο ποδόσφαιρο σε όλες τις εποχές. Το είπα και στην αρχή, συμφώνησε και ο συνομιλητής πριν, ο Τάσος Θεός, ο προπονητής. Είπα λοιπόν και θυμίζω και τώρα στην αρχή της εκπομπής ότι από πολλές χώρες, τόσο από επιστημονικά χείλη γιατρών, εργοφυσιολόγων και όχι μόνο, αλλά και από κατόχους εμπειρικής, πώς να το πούμε, σχέσης με το ποδόσφαιρο, προπονητές, παλιούς παίκτες και θεατών, από άποψη θεατών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, διατυπώνονται λοιπόν απόψεις για την απουσία αντοχών μεγάλου ποσοστού, καθοριστικού μεγάλου ποσοστού, και αν δεν είναι μεγάλο το ποσοστό είναι καθοριστικό για την απόδοση μιας ομάδας, από παίκτες που βλέπουμε στην Γερμανία. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς να έχει επιστημονική ιδιότητα για να το σπέρανε αυτό, γιατί βλέπεις όταν κορυφώνεται η διεκδίκηση της νίκης σε κάποια παιχνίδια, παίκτες χωρίς καύσιμη ύλη. Και αυτό, αν συγκρίνεις με διοργανώσεις πολύ παλιότερες, το καταλαβαίνεις ότι είναι εμφανής η διαφορά, η απουσία δυνάμεων στην τωρινή διοργάνωση. Θέλω και ξέρω ότι θα λάβω ουσιαστικές απαντήσεις να θέσω τα ίδια ερεθίσματα στον κύριο Βαγγέλη Ρουσόπουλο, είναι εργοφυσιολόγος. Κύριε Ρουσόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Τσιάμι, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα δώσουμε το ερέθισμα που λαμβάνουμε και από ομολόγους σας, τέλος πάντων επιστήμονες, από εργοφυσιολόγους, για τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βεβαίως υπάρχουν παιχνίδια που η νίκη διεκδικείται το θετικό αποτέλεσμα μέχρι τις τελευταίες στιγμές της αγωνιστικής διαδικασίας. Όμως οι παρατηρητές συγκρίνουν με το παρελθόν, με διοργανώσεις του παρελθόντους και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι φανερό πως οι παίκτες, συνολικά οι ομάδες, ξεμένουν από δυνάμεις πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες εποχές. Εσείς έχετε την ίδια αίσθηση?
Θεωρώ ναι. Όπως γίνεται αντιληπτό από όλους ότι υπάρχει αυτό, αυτό αποδεικνύεται και επιστημονικά πια. Αφενός από τους εργομετρικούς ελέγχους που γίνονται στους ποδοσφαιριστές και τους βιοχημικούς ελέγχους με τις αιματολογικές εξετάσεις που κάνουν, που φαίνεται ότι σε κάποιες περιόδους είναι κοπωμένοι, και ειδικά όταν έχει μεσολαβήσει ένα γεμάτο πρωτάθλημα, μια γεμάτη σεζόν με πολλές υποχρεώσεις, με άπειρα παιχνίδια. Είναι οφθαλμοφανές από τους απλούς φιλάθλους, οπότε είναι εύκολο να το δούμε κι εμείς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά πια. Το προχθεσινό παιχνίδι Ισπανία με την Ιταλία. Βλέπετε ότι ενώ υπάρχουν ακόμα δυνάμεις από την Ισπανία που πιέζει και είναι η καλύτερη ομάδα μες στο γήπεδο, ο προπονητής προβαίνει σε πολλές αλλαγές πολύ νωρίς. Από το 70 έχει ολοκληρώσει σχεδόν τις αλλαγές του. Και ο λόγος είναι γιατί πρέπει να προστατευτούν οι παίκτες, πρέπει, τους χρειάζεται σε όλο το πρωτάθλημα.
Αυτό είναι εμφανές ότι οι αλλαγές έγιναν για αυτόν τον λόγο, για λόγους τακτικής.
Θεωρητικά νομίζω ότι όταν μια ομάδα πάει πολύ καλά δεν κάνουν ιδιαίτερες αλλαγές, και η ομάδα πήγαινε πολύ καλά χτες και εγώ είδα αλλαγές που άλλαξαν. Έδωσαν στην Ιταλία το δικαίωμα να πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι.
Σωστά, και βιάστηκαν να κάνω αυτή την παρατήρηση. Είναι σαφές ότι η προσδοκία ήταν η οικονομία των δυνάμεων, των υπόλοιπων.
Πιθανόν, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα και μέχρι να φτάσουν στους τελικούς, που εκεί θα δούμε περισσότερο το φαινόμενο αυτό. Νομίζω οι ομάδες που προσδοκούν ότι θα φτάσουν μέχρι το τέλος κάνουν συντήρηση δυνάμεων. Πρόκειται για κόπωση, η οποία μπορεί να εμφανίζεται για διαφόρους λόγους, έτσι. Αν έχω λίγο χρόνο, μπορώ να το αναλύσω έτσι λίγο πιο επιστημονικά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Πρόκειται για κόπωση η οποία έχει να κάνει με τέσσερις κυρίους παραμέτρους. Η καρδιοαναπνευστική κόπωση, και θα αναφέρω τι εννοώ, νευρομυϊκή κόπωση, ενεργειακή έλλειψη, παύλα κόπωση και ψυχολογική κόπωση. Δηλαδή, μιλάμε στην αρχή για μια κόπωση η οποία προκαλείται στον αθλητή λόγω της έντασης του αγώνα, της ζέστης, της αφυδάτωσης και στα λειτουργικά συστήματα του αθλητή, το οποίο επανέρχεται μέσα σε 2-24 ώρα στην ηρεμία. Η νευρομυϊκή κόπωση η οποία μπορεί να μείνει και προοδευτικά να αφήσει τραυματισμό, να καταλήξει σε υπερκόπωση. Είχαμε πρόσφατα και στο μπάσκετ κάταγμα κοπόσεως από το ΦΑΛ και έμεινε έξω σε κρίσιμους τελικούς αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Ενεργειακή κόπωση, η οποία έχει να κάνει με το γλυκογόνο στα μυϊκά κύτταρα, την ενέργεια δηλαδή του αθλητή, με τους ηλεκτρολίτες του, τα ιχνοστοιχεία του, βασικά στοιχεία διατροφής δηλαδή που δεν φτάνουν και με τα συμπληρώματα για αυτά, γιατί η δαπάνη είναι τεράστια. Και τελικά και η ψυχολογική κόπωση, δηλαδή είναι τα παιδιά αυτά παίζουν μόνιμα με μια πολύ μεγάλη πίεση.
Κύριε Ρουσόπουλε, παίζουν μόνιμα εδώ και 12 μήνες. Αυτό, ναι, αν το σκεφτεί κάποιος, κατανοεί το πρόβλημα και μετά υπογράφεται η διακατανόηση με τα στοιχεία τα επιστημονικά. Αν το σκεφτεί κάποιος, παίζουν συνεχώς 12 μήνες. Από το Σεπτέμβριο που άρχισαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, μέχρι τώρα. Ακριβώς.
Σωστά. Και μιλάμε δηλαδή για αθρηστική κόπωση τελικά.
Όπου αθρηστική κόπωση.
Αθρηστική κόπωση μιλάμε για επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα που είναι μικρά και συνεχόμενα, στα οποία θα δημιουργήσουν ένα πρόβλημα που μπορεί να καταλήξει σε τραυματισμό και να, όπως αναφέρονται στο τένις κυρίως που έχουν στα χέρια οι αθλητές τραυματισμούς λόγω επιβάρυνσης μεγάλη και λόγω συνεχόμενων υποχρεώσεων. Αντίστοιχα λοιπόν, όταν συσσωρευτούν αγώνες και πολλές υποχρεώσεις ποδοσφαιριστές, βιώνουν ακριβώς το ίδιο. Που λέγεται, υπάρχουν τραυματισμοί και κατάγματα σε οστά και τέτοια που είναι κατάγματα κοπόσεως λέγονται. Έτσι, πέρα από τις απλές λάσεις και τις κράμπες που μπορούν να πάθουν οι αθλητές.
Αναφέρατε πριν παραδείγματα από το μπάσκετ, τον φαλ, από το τένις. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνθήκη?
Οι καταπονήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι από κάτι συγκεκριμένο ή όχι, είναι σίγουρο ότι είναι από την υπέρθρηση πάντως. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα με τις αναλύσεις που γίνονται, γιατί αυτά τα παιδιά υποστηρίζονται πάρα πολύ πια επιστημονικά και διατροφικά και έχουν την απαιτούμενη ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, γιατί προσπαθούν μετά από κάθε αγώνα να αναρρώσουν. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό όλο, επειδή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, λειτουργεί αθρηστικά.
Ναι, αλλά αυτό όλο όμως αρκεί. Αυτή η επίβλεψη, τέλος πάντων, ας την πούμε έστω και καταχρηστικά έτσι.
Φαίνεται ότι τελικά δεν αρκεί.
Δεν αρκεί, ακριβώς.
Φαίνεται ότι τελικά δεν αρκεί, γιατί είναι και θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα να το δούμε αυτό, γιατί τώρα ξεκίνησαν οι υποχρεώσεις. Οι ομάδες που θα προχωρήσουν και ειδικά οι ομάδες που είναι πιο με ποδοσφαιριστές, πιο καταπονημένους από πρωταθλήματα που έχουν μείνει μέχρι αργά στο Champions League με πολλούς αγώνες κυπέλου, όπως είναι η Premier League κτλ. Νομίζω ότι αδειάζουν σιγά σιγά. Είχαν ένα πολύ μικρό διάστημα να ξεκουραστούν λίγο και τώρα ξαναμπαίνουν πάλι στις υποχρεώσεις και ξανά είναι πολύ επίπονο το πρόγραμμά τους.
Μα αν το σκεφτεί κανείς, κινδυνεύουν να κλείσουν 24 μήνες και αν όχι 24, σωστά, κάτι λιγότερο, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει προετοιμασία οι ομάδες τους.
Σωστά. Έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν κουβέντα μαζί στο Μουντιάλ του Δεκεμβρίου.
Βέβαια, ναι.
Και μετά είχε γίνει χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί πάλι μιλήσαμε πριν τον τελικό. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η Γαλλία με την Αργεντινή, που ενώ η Αργεντινή είχε μια τεράστια υπεροχή, στο τέλος κατέρευσε και κινδύνευσε να χάσει τον αγώνα.
Σαν χάρτινος πύργος, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η κατάρρευση της Αργεντινής σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά.
Κατάρρευση ήταν. Ήταν πραγματικά κατάρρευση που παιδιά που ξαπλώνανε στο χόρτο και περιμένανε να τελειώσει το παιχνίδι, μήπως πάνε στα πέναλτι και σωθούν εκεί. Γιατί δεν γινόταν διαφορετικά.
Άρα λοιπόν, δηλαδή, αν σας ρωτήσω, εκτός από εργοφυσιολόγο και ως πολύ του κόσμου, μιλάμε, αναφερόμαστε στον αδίστακτο επαγγελματισμό.
Προφανώς. Προφανώς. Είναι η χάρη του θεάματος και τη ζήτηση του κόσμου όλο αυτό που γίνεται. Γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, τα παιδιά, οι ομάδες τους έχουν ξεκινήσει ήδη προετοιμασία. Και τα παιδιά αυτά τώρα ξεκινάνε το τουρνουά. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι θα πάνε σερί αυτή τη χρονιά.
Και όταν τελειώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα ενταχθούν στις ομάδες τους.
Σωστά.
Βεβαίως, η λογική παγορεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια για ομαλή επανένταξή τους τέλος πάντων στην ομάδα. Αλλά και αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο, γιατί όταν ο πρόεδρος και ο χορηγός της ομάδας ζητά λεπτά συμμετοχής για να βάλει στο ταμείο του χρήματα, τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα λέμε καθαρά.
Πολύ σωστά.
Ακριβώς. Ναι. Τότε λοιπόν ο ανθρώπινος παράγοντας έπεται. Παραμερίζεται.
Σωστά. Θα τους δοθεί ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για ξεκούραση, ψυχολογικά κυρίως, και για να αποφορτιστούν και μετά θα ξαναμπούν πάλι στο ίδιο μοτίβο της προπόνησης των αγώνων, των μετακινήσεων. Έχουν πιάσει και πολλές μετακινήσεις. Δεν είναι μόνο οι αγώνες.
Είδατε, άρχισε η συζήτησή μας μεταξύ δημοσιογράφου και συνεντευξιαζόμενου, εσάς του εργοφυσιολόγου, και κατέληξε συζήτηση μεταξύ πολιτών του κόσμου. Ποιο είναι το σχόλιο σας λοιπόν για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα?
Όσον αφορά το κομμάτι της πίεσης, θα πω εγώ, το συσχετισμό που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και στους ποδοσφαιριστές που αναγκάζονται να παίξουν συνεχόμενα μεγάλη πίεση κτλ., το ίδιο υπάρχει και στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ο κόσμος μάλλον το ζητάει το ποδόσφαιρο για να ξεδίνει. Έτσι, να φεύγει λίγο από να αποσυμφορίζεται από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα.
Και μάλλον πρόκειται περί φυσικού νόμου, γιατί το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά αντανάκλαση των κοινωνιών, έτσι.
Σωστό, σωστό, ναι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας, καλημέρα.
Γέλα, φίλε μου, γέλα.
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Η αντίστοιχη διοργάνωση Κολύμβησης μας υποχρεώνει να στρέψουμε το βλέμμα μας και να χαμογελάσουμε προς το Βελιγράδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κολύμβησης. Η τελευταία σημαντική επίδοση για τα ελληνικά χρώματα, η Μαρίλια Δρασίδου, έκανε χρόνο πριν από λίγα λεπτά, 31-33 στα 50 μέτρα πρόστιο και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Πήρε την 7η θέση στο σύνολο, ενώ υπάρχει άλλη Ελληνίδα αξιομνημόνευτη, η Χαρά Αγγελάκη, έκανε χρόνο 31-80 και προκρίθηκε στον απογευματινό ημιτελικό με την 15η θέση στο σύνολο. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, να θυμίσω ότι σήμερα θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Πορτογαλία ψάχνει μια νίκη απέναντι στην Τουρκία για να γιορτάσει από τώρα την πρόκρισή της στους 16. Επίσης η κεντρική φυσιογνωμία της Πορτογαλίας, ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλει να πετύχει το δικό του ακόμα ένα ρεκόρ για την ακρίβεια, να πετύχει γκολ και να γίνει ο γυρεότερος παίκτης που βάζει γκολ σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο στείλει σήμερα την μπάλα στα δίχτυα, θα γίνει ο γυρεότερος παίκτης που πετυχαίνει γκολ σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Απέναντι στην Πορτογαλία, η Τουρκία, η οποία και αυτή με νίκη θα προκριθεί. Οι Τούρκοι που έχουν αποδείξει ότι έχουν και αυτοί χαρίσματα και ταχύτητα έχουν και τεχνικές δυνατότητες. Εν τούτης και πάλι η ομάδα του Μοντέλα δεν θα νιώθει εκτός έδρας, αφού θα αγωνιστεί ξανά στον Ντόρτμουντ με τουλάχιστον 50.000 Τούρκους στο πλευρό της ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, του έκτου ομίλου, Τσεχία και Γεωργία θέλουν τι? Θέλουν να πάρουν τους πρώτους τους βαθμούς για να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης. Νίκη είναι ο αυτός σκοπός για τις δύο ομάδες. Η ισοπαλία δεν βολεύει, δεν διευκολύνει καμία από τις δύο ομάδες, είτε τη Τσεχία είτε τη Γεωργία, με αμυγός βαθμολογικό κριτήριο. Όσο για τη Γερμανία, ένα χ, μια ισοπαλία αρκεί στη Γερμανία για να πάρει την πρωτιά στον όμιλό της, θυμίζω στον πρώτο όμιλο απέναντι στην Ελβετία, η οποία με νίκη θα κατακτήσει αυτή την κορυφή, η Ελβετία. Το παιχνίδι θα γίνει αύριο, θα διεξαχθεί στη Φραγκφούρτη, όπου θυμίζω έγινε και το προχθεσινό παιχνίδι της Αγγλίας με τη Δανία. Το χορτάρι, να που συμβαίνουν και εις εσπερίας αυτά τα οποία είναι πάγια πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το χορτάρι δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Εδώ στα ελληνικά γήπεδα το βλέπουμε πολύ συχνά, τα γήπεδά μας να μην είναι σε καλή κατάσταση. Συμβαίνουν και στις υψηλές κοινωνίες λοιπόν αυτά. Το χορτάρι δεν ήταν λοιπόν σε καθόλου κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν άμεσα διορθώσεις. Να δούμε τι διορθώσεις θα μπορούσαν να κάνουν μέσα σε λίγες μέρες. Γιατί αυτό το παιχνίδι θα γίνει αύριο, Γερμανία-Ελβετία. Ραντεβού αύριο, αύριο Κυριακή, με την εκπομπή Doom Spiro Goal, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, 11 με 12. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμές ρυθμός στον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου βοήθησε στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover.
travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body.